Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ponedjeljak, 11. jula, 16. godišnjica genocida u Srebrenici. I ova emisija u cjelini je okrenuta tom događaju i njegovim odjecima.
U Potočarima kod Srebrenice danas je ukopano 613 žrtava srebreničkog genocida. Po prvi put vjerski i komemorativni skup ove godine bili su odvojeni. Tako je komemoracija žrtava srebreničkog genocida održana u hali nekadašnje tvornice akumulatora u Potočarima, a vjerski obred u Memorijalnom centru Potočari. Sadik Ahmetović, predsjednik upravnog odbora Memorijalnog centra Potočari, istakao je da je suočavanje sa prošlošću, ali i hapšenje svih osumnjičenih za ratne zločine jedan od uslova za sigurnost. Zbog toga Ahmetović poručuje:
svaka od tri naroda moraju naći snage za katarzu i to je proces koji mora doći iznutra. Svaki od tri naroda se mora odreći zločinaca koji su zločine počinili u njegovo ime. Društvo u Bosni i Hercegovini u cjelini mora snaći snage da se suoči sa prošlošću.
Za predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića 11. juli je dan za tišinu. Na taj dan, kako je rekao, desio se nepojmljiv zločin za kojeg je Europa mislila da se ne može dogoditi. Josipović je naveo i kako je Srebrenica obilježila generacije ljudi na najgori način.
Pozvani smo i odgovorni da budućnost koju gradimo bude takva da više nikada, ali apsolutno nikada, susjed ne krene na susjeda, komšija na komšiju. Trebamo skupiti svu svoju snagu, pamet, čast i znanje, da učimo svoju djecu dobro, da ih naučimo da vole i štite druge ljude bez obzira koje nacije i vjere bili.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Možda još uvijek ima onih koji insistiraju da ubice nisu ubice, da žrtve nisu žrtve, da mrtvi nisu mrtvi, ali ovo izopačeno i uporno poricanje u svjetlju neosporivih dokaza nestaće pred istinom. Istina će svakako prevladati, čak i među onima koji se tvrdoglavo kriju od nje.
Vjerski obred u Potočarima predvodio je Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić, koji je poručio da Bošnjaci moraju dići svoj glas kada je ljudski život ugrožen i kada je ljudsko dostojanstvo poniženo. Inače, tokom proteklih nekoliko godina u Potočarima su ukopane 4524 žrtve, a 188 njih sahranjeno je na drugim mjestima. 3045 žrtava još uvijek se vode kao nestale. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kopam sine i sladika, ukopala noga, zvulju moje zjenice, ukopala zalku noga, moje duše sve tri. Danas za ukopa sadika, oj, vidiš li ti šta se radi, a oni samo lažu i lažu, oj, nikad više moje sinova.
Majka Džemila, kako je u Srebrenici zovu, danas je ukopala sina. Ona je jedna od preko 600 žena koje su danas ukopale svoje najuže članove porodica. Toliko je danas Srebreničana stradalih u genocidu 1995. godine ukopano u Memorijalnom centru u Potočarima. Najmlađi među njima Nesib Mehić, kada je ubijen imao je samo 11 godina. Mnogi nisu željeli čekati da se pronađeni ostaci tijela kompletiraju. Dijelove tijela svog oca danas je ukopala i Teofika Bećirović. Ona sa porodicom danas živi u Švedskoj i željeli su, kaže, da imaju mjesto na koje mogu doći i pomoliti se za očevu dušu.
Nisu puno našli, našla su mu glavu, lijevu ruku, tri rebra, potkornice, to je to. A mi smo odlučili da ne vrijedi nam više čekati, nego htjela ga ukopati, da imamo mjesta, da imamo mjesta gdje možemo doći proučvati, gdje možemo naći mir. Mi smo 93. pobjeli odavde s onim konvojima za živince, a babo je ostao.
Zineta, njena majka, žali što nije mogla ukopati cijelo tijelo. Dijelove tijela svog muža pronašla je u 8 različitih grobnica.
Kupo muža nakon 16 godina, došlo je dan kada ga sahranim, jednostavno da znamo da dođu djeca na njegov mezo nekad i kad može. Nije lako, djeca došla, teško im, stvarno im teško. Kad je se pronašla u 8 različitih grobnica, znači možete zamisliti koliko se to sve pomicalo tamo vamo, dok je to se sakuplo možda 35% nekih, nema više.
Fatima Selkić danas je ukopala posljednjeg trećeg brata Teufika. Bez obzira što nakon 16 godina, makar zna mjesto gdje leže njeni najbliži, bol koju nosi, kaže, neće nikada proći.
Sve sam pokopala, još ovog jedinog brata da ukopam. Nema više, imam tu svoj polusestre i kod meni tog polubrata od sestri i tu smo nas troje preživjeli iz strahote, užiko nam sve izginulo. Ja sam došla, ja sam tu sve, ali to je bul i tuga, nikad od meni otići neće. To je bul i tuga, ja ću nositi dok sam god živa sa sobom, nikad u životu. Šta sam sve preživjela, ali eto, hvala drogu, malo ohuđala šonu, uvijek sam svjesna, a preživjela sam što je najgore iz notišta.
Nakon 16 godina kosti od sina je pronašla i ukopala jedna od čelnica udruženja Majke Srebrenice, Kada Hotić.
Kako je moj sin otišao šumom, kako ga nema. Konačno pronađen je u jednoj grobnici Liplje, koja je tako uništena, zdrobljena, DNK uništen iz kostiju, da su mi jedva identifikovali dvije nožne kosti. I to ću danas ukopati. Završetak jedne dugotrajne neizvjesnosti. Gdje je, šta je, hoće li ga biti? Eto, piše mu na nišanu ime. Vratio se moj Samir, ali prestat ću da ga tražim. Se kosti smire i ja da se smire. Također poželila da se majke koje traže da nađu. Vjerujem da će im biti lakše posle ovoga. Iako je danas jako težak dan. Ali se sjećam onog dana isto. Bila je ovakva vrućina. Otišli su gladni i žedni. Koliko se namuči dosmrt.
Meira Gurmić danas je došla da isprati svoje komšije. Očevo tijelo nije cijelo pronašla.
Oca sam izgubila, eto još nisu našle mu sve kosti. Ima još nešto. Nisu ga svega našle. Nije ni Amidža ovaj baš danas što se kopa. Nije sve.
Za najveći zločin počinjen u Europi nakon Drugog svjetskog rata, genocid u Srebrenici, pred Haškim tribunalom sudi se Radovanu Karadžiću, a očekuje se da počne suđenje nedavno uhapšenom Ratku Mladiću. Iz Potočara za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Godišnjici Srebreničkog genocida u Potočarima nije prisustvovao niko od srbijanskih državnih čelnika, niti se na bilo koji način 11. jula obilježen u Srbiji. Dio liberalne opozicije te dio analitičara zato smatra da je odnos zvaničnog Beograda prema Srebrenici češće iznuđen nego iskren, što opet ostavlja širok prostor onima koji genocid negiraju, zabilježio Oknjen Zorić.
11. jul, sudeći po aktivnostima i izjavama zvaničnika, u Srbiji je dan kao i bilo koji drugi. U Potočare nije otišao niko od predstavnika države, niti se onome što se 16 godina ranije tamo dogodilo uopšte govorilo. Izostalo je i objašnjenje zašto su u danu u kom su u Potočare došli zvaničnici iz regiona, ovdašnji državnici imali druge obaveze. Jedino pominjanje tog teškog zločina moglo se čuti dan ranije u govoru predsjednika Borisa Tadića na kongresu omladine njegove demokratske stranke, u kom je pozvao da svi počinioci zločina budu kažnjeni kako bi se s naroda skinula krivica.
To je dan kada, posvećujući pažnju i poštovanje nevinim srebreničkim žrtvama, mislimo i na sve ostale žrtve. Kao što i drugih dana, obljetnica kada su, na primjer, žrtve u Bratuncu, u Ovčari, u pitanju ili na bilo kom drugom mestu, treba misliti ne samo na te žrtve, nego i na sve druge žrtve, pripadnike drugih naroda.
Ćutanje zvaničnika povodom 11. jula oštro je kritikovao deo političke opozicije. Lider Socijaldemokratske unije, stranke poznate po zalaganju za suočavanje s prošlošću u cilju regionalnog pomirenja, Žarko Korać, saopštio je da su predstavnici državnih organa izabrali da se prave da komemoracije nema. Istovremeno su, dodaje Korać, u javnosti sve glasniji oni koji brane glavno optuženog za srebrenički genocid Ratka Mladića. Tome u prilog govori inicijativa dva desničarska pokreta da se godišnjica masakra u Srebrenici obeležava kao dan oslobođenja tog grada, što iako je danima najavljivano, niko nije pokušao da spreči. Sve to i pravnika Milana Antonijevića iz organizacije JUKOM, koja se bavi ljudskim pravima, navodi na zaključak da, iako je bilo pozitivnih koraka, u odnosu Beograda prema Srebrenici nije urađeno dovoljno. On podsjeća da je iz presude Međunarodnog suda pravde o Srebrenici proizilaze prilično jasne obaveze o kontinuiranom radu na odnosu prema tom zločinu.
Srbija nije učinila dovoljno. Samim tim što vi nemate predstavnike države u Potočarima, pokazuje se da još uvijek nije zrela ta ideja da je proces i sve ono što je neophodno činiti na osnovu ne samo te presude koje je doneta, već na osnovu jedne ipak moralne odgovornosti onih koji vode državu danas, da se na tome ne radi dovoljno. U Srbiji vi morate obeležavati 11. jul, to je jedna moralna odgovornost. Ne vraćam se samo na presudu Međunarodnog suda pravde, već svako onaj vodi državu, a želi da se ovako nešto ne ponovi, mora na jedan adekvatan način ukazivati na ono što se desilo tog 11. jula.
Srbija je do sada učinila dva koraka koja su ocenjena naročito pozitivno. Hapšenje Ratka Mladića i usvajanje deklaracije o osudi zločina u Srebrenici u Skupštini Srbije. Ipak, izvršni direktor građanskih inicijativa Miljenko Dereta smatra da su potezi koje Beograd čini uglavnom iznuđeni. Takav stav objašnjava upravo deklaracijom o Srebrenici u kojoj se reč genocid ne pominje, iako je masovno ubijanje srebreničkih Bošnjaka upravo tako definisano u presudama Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala.
Stav da je to genocid i da je to nešto što je učinjeno ne od strane ovih koji su sada na vlasti, nego u ime celog jednog naroda, je nešto što mora da uđe u udžbenike. Nešto što mora da postane zvanični politički stav. Da se zna da Srbija smatra da se u Srebrenici dogodilo to, to i to. Ja bih to nazvao genocidom, naša država očigledno nije spremna da pristane za termin, iako to ne menja prirodu same stvari i dimenzije tog zločina. To je jedno, a drugo, ja mislim da bi trebalo da se poštuje ono što je bio povod za donošenje deklaracije o Srebrenici, a to je evropska deklaracija. Evropa to obeležava. Ja mislim da kada bi Srbija počela to obeležava na isti način na koji je to danas obeležila Evropa, da bi to bio jedan prvi korak ka uspostavljanju nekog standarda.
Do sada je pokrenuto više inicijativa da se dan sećanja na žrtve srebreničkog genocida obeležava zvanično. Sve su, međutim, bile bez rezultata. Istovremeno, zidovi zgrada u Beogradu i drugim gradovima Srbije osvanuli su izlepljeni plakatima podrške Ratku Mladiću i porukama da bi se 11. jul trebao obeležavati kao dan oslobođenja Srebrenice, a koje potpisuju desničarske grupe Naši i 1389. Reditelj Stevan Filipović, koji se u svom filmu Šišanje bavi ekstremnim grupama, to vidi upravo kao posljedicu kontinuiranog izostanka jasnog odnosa države prema zločinu.
To je sad već maltene prešlo u mainstream. Aha, okay, doneta je deklaracija, to je urađeno zbog kao Evropske unije. Stalno se tu prebacuje lopta, pričamo o političkim elitama. Oni prebacuju loptu da je negde, to se sve radi zbog nekog cilja, neko nas ucenjuje, jeli, da sve to kao moramo da uradimo, a nikad ne kažu da je to neki minimum koji moramo zbog nas sami. Minimum koji je potreban se uđe u upravljanje nekog iole normalnog društva. Te klerofašističke, neonacističke organizacije će to uvek da radi. Samo je pitanje koji će odgovor da bude mainstream.
Godišnicu zločina u Srebrenici uz obavezno policijsko obezbeđenje u Srbiji obeležavaju samo nevladine organizacije. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, smatra da je neophodno da iza toga konačno stane i država.
Sve dok ovakvu manifestaciju ne naprave vlasti, ona ostaje malog dometa i ostaje nešto što je civilna akcija. Znači, ono što je potrebno posle deklaracije, to je znači obeležavanje je u organizaciji vlasti Republike Srbije i da se time pokaže poštovanje prema žrtvama Srebrenica i da se ta deklaracija na ovaj način kao i presuda Međunarodnog suda pravde zapravo pokaže da u tome postoji jedan iskren odnos da se žrtve ne zaborave i da postoji jedna obaveza države, a ne da ostane na nivou civilne akcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Rezolucijom Parlamenta Evrope s početka 2009. godine 11. je juli proglašen Evropskim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. I zemlje regiona, svaka na svoj način, prihvatile su rezoluciju, osim Bosne i Hercegovine, države u kojoj se masakri desio. Preciznije, obilježavaju ga Federacija i Distrikt Brčko, a Republika Srpska 11. juli doživljava na svoj način, potpuno suprotan svjetskom. Gordana Sandić Hadži Hasanović ima detalje.
Evropski parlament je usvajajući rezoluciju o Srebrenici događaje iz jula 1995. godine zvanično označio kao genocid i kao najveći ratni zločin u Evropi poslije završetka Drugog svjetskog rata. Dokument je tek podsticaj da se uradi više za pravdu žrtve i njihove porodice, kaže jedan od inicijatora rezolucije, poslanik iz Slovenije Jelko Kacin.
Ova rezolucija nije namijenjena mrtvima, mada govori o mrtvima, nego je namijenjena živima. Njihovoj rodbini, prijateljima, ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini i namjena je celome regionu.
Protekle sedmice, ali i danas, evropski parlamentarci nose cvijet na reveru u zelenoj i bijeloj boji, što je simbol genocida u Srebrenici, sjećajući se žrtava i podsjećajući na osnovnu ideju rezolucije, da se takav zločin nikada više nikom ne ponovi. Dijana Volis, potpredsjednica parlamenta koja je uz Jelka Kacina jedna od najzaslužnijih za proglašenje 11. jula danom evropskog sjećanja na žrtve Srebrenice.
Pokušali smo učiniti nešto rezolucijom ovog parlamenta, koja je, po mom mišljenju, bila od koristi.
Imala je odjeku u parlamentima u regionu. Mislim da nam to treba, da ljudi mogu da shvate šta se desilo, da počnu da iznova grade živote i zajednice. Mislim da je važno da se sjećamo, da uvažavamo, ali i da međunarodna zajednica pomogne Bosni i Hercegovini da se kreće naprijed.
Tanja Fajon, dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine, poslanik Evropskog parlamenta.
Svi smo sad u Strasburu nosili cvijeće koje su napravile žene u uspomenu svih žrtava genocida u Srebrenici. Ja se nadam da ćemo i u budućnosti raditi sve da bi našli pravdu za sve.
Zemlje regije su već usvojile vlastite dokumente identične Evropskoj rezoluciji izuzev Srbije koja nije poštovala riječ genocid. Bosna i Hercegovina, zemlja u kojoj se zločin dogodio i pored više pokušaja, nema rezoluciju o osudi genocida. Poslanik Jelko Kacin.
Problem Bosne i Hercegovine u momentu je da je podeljen na Federaciju i na Republiku Srpsku i da unutar tih deoba se ljudi opredeljuju do Srebrenice i do svega onoga što se tamo desilo. Zato je to pitanje međusobnog poverenja, pitanje političke atmosfere, pitanje ovog istorijskog momenta. Naša rezolucija je svakako korak u pravom pravcu, ali to treba završiti u Bosni i Hercegovini.
U Rimu je na dan ukopa novo identifikovanih žrtava održan okrugli sto Srebrenica 1995. 2011. Šta se promijenilo? Između ostalog promijenio se odnos ove države prema genocidu u Srebrenici, jer je održavanje skupa veoma značajno, javlja Azra Nuhefendić.
Značajan zato što je prvi te vrste u Italiji. Glavni govornik je bila Carla Del Ponte, bivši tužilac Međunarodnog suda u Hagu, i to je također jako značajno zato što kada je Carla Del Ponte prije nekoliko godina, dok je još bila glavni tužilac, i kada je došla u Rim da traži pomoć od tadašnjeg ljevičarskog predsjednika vlade Romana Prodija i njegovog ministra inostranih poslova Daleme, nijedan od njih dvojice nije našao vremena, što je u stvari bila zvanični odgovor zvanične italijanske politike prema pitanju ratnih zločina i rada Međunarodnog suda u Hagu. Tako da je ova komemoracija koja je danas održana značajan pomak, da se ne zaborave žrtve genocida i da se ne zaborave ono što se dogodilo.
U mnogim zemljama svijeta usvojene su rezolucije o Srebrenici i održavaju se komemorativni skupovi. Na primjer, u više američkih država i u Kanadi. Brian Mass iz kanadskog parlamenta ovog 11. jula je u Potočarima.
Living in Canada where we have a multi-ethnic, a multi-religion.
Dolazeći iz Kanade koja je multietnička i multireligiozna, znam da to zahtjeva puno posla, puno truda, ali zato smo mi prepoznali sličnu situaciju u Bosni i Hercegovini, tu smo danas da uspostavimo bolje odnose između ove dvije države.
To improve things if we work on them.
Osim sjećanja na žrtve, Srebrenici je potrebna konkretna pomoć, ističe Amir Kulagić, jedan od malobrojnih koji je preživio pakao Srebrenice.
Srebrenica vjerojatno prolazi najteži period u svojoj 2000 godina dugoj istoriji, kada na svakom koraku se još uvijek osjećaju posljedice rata i stradanja. Još uvijek mnoge porodice nisu pronašli posmrtne ostatke svojih najmilijih. Još uvijek imamo mnoga porušena sela koja zjapi prazna. Još uvijek imamo nepovjerenje među građanima. Pomozite Srebrenici.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Ohridu se održava treći regionalni susret predsjednika Albanije, Crne Gore, Kosova i Makedonije. Tokom dva dana šefovi država će razgovarati o zajedničkoj euroatlantskoj perspektivi njihovih zemalja. Detalje ima Blagoja Kuzmanovski.
Vrhunski prioritet svih zemalja je ubrzana integracija u Evropskoj uniji i NATO-u, a realizacija ovih ciljeva je moguća samo sa intenzivnom bilateralnom i regionalnom saradnjom. Sa ovog samita se očekuju inicijative o novim regionalnim projektima, naročito o infrastrukturnom i energetskom povezivanju. Na skupu u Ohridu predsjednik Ivanov će predložiti češće susrete šefova država iz regiona, a istaknuće i otvorenost ovih susreta za sve druge zemlje u regionu, uključujući Grčku i Srbiju. Domaćin skupa će poručiti da je vreme da se deklarativnost pretoči u akciju i inspirisan uspehom Višegradske grupe založit će se za strukturaliziranje i jačanje ove regionalne inicijative. Za eksperte ova ideja će ostati samo pusta želja zbog neučešća Srbije i Grčke. Kao što je poznato, predsjednik Srbije nije dio ove inicijative zbog prisustva kosovskog predsjednika na tim susretima. Raniji ministar spoljnih poslova Slobodan Čašule kaže da je Makedonija za grupno pojavljivanje pred multilateralnim organizacijama, ali da je pitanje da li su druge zemlje raspoložene za to.
Ogled na kompleksnost na problemite na Kosovo i Srbije.
S obzirom na kompleksnost problema Kosova i Srbije, kao i slučaj Bosne i Hercegovine, koja je daleko od bilo kakvog pristupanja, a i Crna Gora je praktično demotivisana da uđe u takvom društvu, ja ne vidim mogućnost da će se van već postojećih regionalnih udruživanja napraviti novo. Nekadašnji ambasador Blagoj Zašov kaže da je razlog za ovaj predlog to što zemlje u regionu nisu moćne da deluju šire. Ali svaki ograničeni pokušaj kod zemalja koje odbivaju da učestvuju izaziva sumnju da je ideja povezana sa unutrašnjom politikom njenih inicijatora.
Imao spečadok neka je to samo obit za nekoj unutrašnji potrebi.
Imam utisak da je to samo zbog neke unutrašnje potrebe ljudi iz ovih zemalja, da kažu da se sastaju, da nešto rade, ali ne bi očekivao neki dublji sadržaj od toga. Analitičari kažu da je ključni igrač Srbija, bez koje jedna takva regionalna grupacija ne bi imala smisla. Ukoliko se Kosovo i Srbija dogovore da ne smetaju jedni drugima na međunarodnom planu, onda bi bilo moguće formiranje grupacije slične Višegradskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najveća opoziciona stranka na Kosovu, Demokratski savez, nije zadovoljan izjavom ministra unutrašnjih poslova da, citiram, kosovska policija neće oduzimati nova dokumenta koja MUP Srbije izdaje kosovskim Srbima. Priču u cjelini ima Amra Zajneli.
Policija Kosova u toku posljednjih nekoliko dana oduzimala dokumente Srbije koje na Kosovu Srbima izdaju srpske paralelne institucije, a koje se unutar zemlje smatraju nevažećim. U međuvremenu, ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi je izjavio da je doneta odluka da se srpski dokumenti ne oduzimaju do početka implementacije dogovora postignutim u dijalogu Prištine i Beograda, između koje je i sloboda kretanja. Takva Redžepijeva izjava izazvala reakcije kod najveće opozicione stranke Demokratskog saveza Kosova, kao i kod srpskih političara na severu zemlje. Kujdim Šalja, portparol Demokratskog saveza Kosova, smatra da je izjava Redžepija štetna po Kosovo.
Lidha demokratike Kosova sa vlerësuar se deklaratat e ministrit.
Demokratski savez Kosova je procenio da izjave ministra unutrašnjih poslova Kosova nisu u skladu i pokazuju neozbiljnost njegovog rada i izjave u javnosti. Takve izjave su na štetu Kosova, ali Demokratski savez Kosova se nada da se one neće shvatiti ozbiljno pošto i nisu takve, kazao je Šalja, ali dodajući da oživljavanje takve ideja predstavlja mešanje u suverenitet zemlje.
Por lidhen demokratike të Kosovës çdo ndërhyrje e Republikës së Serbisë.
Za Demokratski savez Kosova svako mešanje Srbije unutar teritorije Kosova je kršenje suvereniteta Kosova, a takvo tolerisanje predstavlja ozbiljnu štetu državnih elemenata, kazao je on. I političari sa severa Kosova kritikuju izjave Redžepija. Milan Ivanović navodi da Redžepi menja svoje izjave zavisno od okolnosti.
Očigledno da gospodin Bajram Redžepi danas priča jedno, sutra priča drugo, počinje sa zaplenom dokumenata i pokušajem oduzimanja identiteta, daljeg zagročavanja života Srbima na Kosovu i Metohiju, hapšenjem čak zbog tih dokumenata, a onda već sutradan kaže da neće više to raditi. Očigledno da je gospodin Redžepi dobio od nekoga lekciju i pod prinudom promenio svoje stavove.
Ivanović dodaje da Redžepi nema pravo da na ovaj način diže tenzije i uznemiruje narod, naročito kada kaže da će policija biti tolerantna prema srpskim dokumentima dok se ne počne sa sprovođenjem dogovora Prištine i Beograda.
On misli da do implementacije sporazuma da će onda ponovo nastaviti po starom i sada najavljuje, odnosno preti. Mi ove njegove odluke svakako nećemo poštovati. Mi imamo pravo na naš identitet, na naše ime, na našu nacionalnost i mi ćemo zadržati naša dokumenta, sviđalo se to njemu ili ne. Da li će on pokušati da hapsi takve Srbe, to ćemo tek videti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Prema podacima Udruženja za zaštitu žiranata, samo u prošloj godini oko 20.000 ljudi u Bosni i Hercegovini vraćalo je tuđe kredite. Zakonska je regulativa u ovoj oblasti poprilično loša, pa Udruženje za zaštitu prevarenih preporučuje pokretanje krivičnih prijava protiv bankarskih službenika koji su te kredite odobrili. Može li to funkcionirati, saznaje Maja Bjelajac.
Bankarski službenici su smatraju u Udruženju za zaštitu žiranata Bosne i Hercegovine krivi jer su u momentu sklapanja ugovora znali kreditnu istoriju i prezaduženost dužnika o kojoj jemce nisu obavijestili, kaže predsjednik udruženja Jovica Cvjetković.
I opet mu daje kredit, dovodi u zabludu druge učesnike u ugovoru, dovedu u zabludu jemce da potpišu taj ugovor.
On objašnjava da tužbe protiv bankarskih službenika već daju prve rezultate. Mnoge banke, uvjerava, zovu žirante i sklapaju dogovor s njima o uzajamnom povlačenju tužbi. Cvjetković kaže da je problem prevarenih žiranata zainteresovao i Svjetsku banku, čiji su predstavnici, prema njegovim riječima, bili zapanjeni cijelom situacijom. Iz kancelarije Svjetske banke u Bosni i Hercegovini ipak stiže informacija da ova institucija neće rješavati taj problem, već će raditi na edukaciji korisnika kredita prilikom sklapanja ugovora s bankom. Ekonomski ekspert Slaviša Raković kaže da je u javnosti stvoren pritisak da se preduzimaju mjere na planu rješavanja problema prevarenih žiranata. To je rezultiralo sugestijom bankama da se krediti naplaćuju primarno od dužnika i donošenjem novih propisa o zaštiti potrošača, objašnjava Raković.
Međutim, ja moram reći da će biti teško izliječiti prošlost, jer prošlost je bremenita naročito postupanjima pojedinih kriminalnih elemenata, rekao bih, u mikrokreditnim organizacijama i djelomično u bankama, i tu će žiranti zaista morati da se obrate organima gonjenja da bi se te žirantske prevare gonile onako kako zakon zahtjeva.
Jasmina iz Sarajeva je bila žirant jednoj ženi koja je, kako se kasnije pročulo, ukupno imala 52 kreditna zaduženja. Dio kredita Jasmina joj je već platila.
Pa što ja znam, eto, hajde da kažem, oko 2000 maraka. Mi smo pokrenuli krivi, u stvari tužili smo je, s obzirom da smo ubijeđeni smo 100% da je u stvari kriminal u pitanju, kriminalna radnja, želja za prevarom i ostalo. 27 mjeseci je to čekalo u tužilaštvu.
Slaviša Raković kaže da je prilika za bolji položaj žiranata propuštena kada su predlagani amandmani na zakon o obligacionim odnosima Republike Srpske i Federacije BiH, gdje je iznesen prijedlog da se privatna jemstva drugačije tretiraju, odnosno da se prvo naplaćuje od dužnika.
Imam također utisak da je zbog velikog pritiska i velike čak medijskog i javnog pritiska nekako se pošlo za palijativnim rješenjima, za takozvanim brzim rješenjima koja sigurno neće doprinijeti nekom značajnom unapređenju prakse.
Koliko je problem ozbiljan, svjedoče i slučajevi nekoliko samoubistava u Bosni i Hercegovini koja su tokom proteklih godina počinili žiranti koji su smatrali da su došli u bezizlaznu situaciju. Mediji su ranije objavili da su Božidar Radovanović iz Ugljevika i Ismeta Ćehić iz Bihaća digli ruku na sebe jer nisu mogli da vraćaju ogromne iznose tuđih kredita. Dok bankari uporno podsjećaju da se u praksi zanemaruje činjenica da je ugovor o jemstvu dobrovoljan čin žiranta, jemci tvrde da i pored toga dio banaka i mikrokreditnih organizacija postupa nelegalno prilikom dodjele kredita. Ipak, u korist žiranata ide uvođenje inoviranog registra kredita u kojem će se umjesto na mjesečnoj osnovi podaci o kreditnoj zaduženosti ažurirati dnevno. Time bi se izbjegle zloupotrebe da se tokom jednog mjeseca fizičko lice ili pravni subjekt zaduži kod više banaka. Dogradnja registra, kako je najavljeno iz Centralne banke BiH, treba da bude završena do kraja godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti priču majke čiji je sin prva srebrenička žrtva.
Zainaba Čengić rođena je u Srebrenici. Tu se udala za Miralema rodom iz Pjevalja u Crnoj Gori. Njen sin bio je prva žrtva srebreničke tragedije, ubijen snajperom. Niko te davne 1992. godine nije mogao slutiti ono što će uslijediti.
U Podgorici je otkriven spomenik svim žrtvama ratova na Balkanu. Ranko Krivokapić drži da su presude za zločine važnije od monumenata.
Crna Gora, da smo više krivi žrtve što su postojali nego krivci koje sada treba da kazni. I ona očajnički čeka presudu. Čeka da zločini imaju zločinci. Jer to zločin koji nema i svoje ljudsko lice vrlo se brzo zaboravlja.
Goran Lazin iz Beograda educira mlade ljude o tome što se u Srebrenici dešavalo jula 1995. godine.
Ja moram da kažem da u Srbiji ne postoji još uvek, i ne postoji još uvek jasna iskreno suočavanje sa ratnim zločinima.
U srbijanskim novinama novi napadi na nevladin sektor. Srđa Popović napise o navodnom otimanju novca, mobingu i crnim listama ovako komentariše.
Nije slučajno što se to pojavilo. Sve se sad pokušava da skupi u taj establishment, da se svako ko malo šteči počiša.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zainaba Čengić, majka je prve žrtve u Srebrenici. Osim sina, izgubila je dva brata i supruga koji su danas sahranjeni u memorijalnom centru Potočari. O ratu, genocidu, životu u Srebrenici nekad i sad govorila je našoj reporterki Tini Jelin Dizdar.
Zainaba Čengić rođena je u Srebrenici. Tu se udala za Miralema rodom iz Pjevalja u Crnoj Gori. U Srebrenici je živjela, radila i zrodila djecu. Njen sin bio je prva žrtva srebreničke tragedije, ubijen snajperom. Niko te davne 1992. godine nije mogao slutiti ono što će uslijediti.
Ja sam bila tu i na mojim je rukama preselio. Tako mi je to bilo teško. Nisam odleta. Mene preselio, a posle su ono opet izvršili napad. Mi smo se malo posklanjali tu. Kad sam se vratila, sam je krov sišao sa te kuće sjeran i tim su sve gađali. Ja sam mislila, rekao da su došli do njega, da su ga cijelog iskasapili onda u sebi gdje je bio, ali nije ništa.
Vjerovala je Zainaba da se od pogibije sina ništa gore ne može desiti. Godinu dana kasnije ubijena su joj oba brata. 95. odveden joj suprug, čije posmrtne ostatke tek nedavno identificirala.
Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
Doli je bilo svega i svačega u Potočarima. Bilo je koji su ljudi skrenuli s pamet, koji nisu krikove razni, bilo bolesti, umiranja, ubijanja, vješanja, svašta je od tog našeg naroda bilo. Oni dođu, sam pokupe, proberu muškinje, mlađe, ovo sve i odvedu u goru u šumu i samo se čuje rafali.
Odveden je i vaš suprug?
On je odveden 13. jula. Nismo mogli da se oprostimo. Niti on meni imao riječ da kažem, niti ja njemu. Samo smo se rastavili i eto, tako je to bilo.
Suprug Miralem bio je po zanimanju bravar. Sin Muamer završio gimnaziju. Obojica su radili. Bilo je lijepo nekada živjeti u Srebrenici.
Ovo je bila mala Amerika i toliko preduzeća. To je radilo, nije, u jednoj kući nije radilo samo jedno. Centar, dole u Potočarima, Guber Banja, trgovačko preduzeća, Jadar, gore bio šumska drvna industrija, rudnik, olova i cinka. Nemam vam šta reći, to je bilo stvarno što kažu mala Amerika.
Nije sama Zainaba Čengić. Kaže, Božijom pomoći ostale su žive kćerka i snaha, koji s porodicom često navrate.
Ovo je brat, ćerka i sin, a ovo mi je muž na jezeru gore, gdje smo imali vikendicu. Kad je on upecao ribu, pa se slikali sa ribu njegovu. Kad god pogledam, posjeti me na sve. Posle bila u Sarajevu, kod zeta i kod ćerke. I vratila sam se ovama, ponovno sama, Nešto ko da me potpunjava ovo ovdje sve što sam. Ko da mi daje neku snagu, neku moral. Šta ja znam, šta mi je to neko bilo da sam ovdje. Ma da me oni sve ružu i ruže me i viću da idem kod njih da budem, ali ne mogu da mi da sam ovdje i eto.
Život u Srebrenici satkan je od sjećanja i tuge. I svoje kuće Zainaba rijetko izlazi. Ni u Potočare više ne ide. Kaže, ne može fizički izdržati težinu svojih godina i sjećanja. Pa ipak u Srebrenici ostaje.
Pa eto, ujutru, da vam kada je onako izgledan, ujutru kad ustanem, obavim sve što treba jutarnje. Pećem sebi kafu, sjedem ovdje na terasi, pijem kafu. Posmatram moje svijeće, sa njim se razgovaram. Oko toga se najviše bavim, eto, malo po dvorištu. To mi je sve. Molim se Bogu najviše. Od njega očekujem i nadam se od njegove milosti. Da me obdari i što me obdari i što će me obdariti.
Iz Srebrenice za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Za razliku od dužnosnika koji se nisu pojavili u Potočarima, 20 mladih ljudi iz Srbije stigli su u Srebrenicu istim putem kojim su Srebreničani bježali 1995. godine. Za njih je to čin isprike, ali i solidarnosti sa žrtvama genocida. Maji Nikolić su među ostalim kazali da u Srbiji ima puno onih koji žale zbog zločina počinjenog u njihovo ime.
Od obilježavanja 15. godišnjice genocida u Srebrenici, Goran Lazin, aktivista Žena u crnom iz Beograda, bio je proteklih godinu dana inicijator brojnih edukativnih radionica za mlade u Srbiji, na kojima se govorilo o genocidu u Srebrenici. Odjek je bio slab, brojni mladi ljudi još uvijek ne prihvaćaju činjenicu da se dogodio genocid. Naprotiv, na raznim mitinzima velik broj njih veliča Ratka Mladića i Radovana Karadžića, a za inicijative kakve provode Žene u crnom još uvijek ne pokazuju interes.
Ja moram da kažem da u Srbiji ne postoji još uvijek, zapravo postoji još uvijek ta jaka struja i matrica, nacionalistička matrica koja je dominantna i koja vlada u Srbiji. To je ono što je najgore, što te mlade buduće generacije koji su se rodile 90. kad je rat buhtao, te generacije danas veličaju ratne zločince i to je zapravo plod tog zla 90-ih. Mi zapravo smo svjedoci zapravo da ta djeca koji su sada rodili su zapravo plod onog svega što se dešavalo 90-ih. I ne postoji još uvijek jasna iskreno suočavanje s ratnim zločinima.
Goran Lazin opravdanje za ovakav odnos građana Srbije prema Srebrenici vidi u tamošnjoj politici koja još uvijek nije doživjela željeno preobraženje.
Jer ako pogledamo, znači, Ratko Mladić koji je uhapšen više iz prisile zapravo sa strane, to jest od van i od Europske unije, nije bio čin iskrenog pokajanja Srbije. Jer ovo zapravo što mi ovdje činimo, zapravo treba raditi država Srbija koja će organizovati ovakav marš kao čin solidarnosti i socijalnosti prema žrtvama. Jer bez toga zapravo, bez te izgradnje kulture sećanja i saosjećanja prema žrtvama, nema pravednog i trajnog mira.
Prošlog tjedna predsjednik Srbije Boris Tadić u Sarajevu je rekao da svi oni koji u Srbiji veličaju Srebrenicu nisu njegovi prijatelji. Takva poruka je mira je dobrodošla, kaže Lazin, ali većina do sada izrečenih poruka nije doprinijela bilo kakvom poboljšanju stanja kada je u pitanju odnos prema Srebrenici. Poruke su poruke, a sustav je nešto sasvim drugo, smatra Lazin.
Ona jeste važna i dobrodošla, ali ja mislim da se ipak ne radi dovoljno po tom pitanju. Ne samo od strane Boris Tadić, već to smatram da treba kroz razne nivoje sistema države da se radi. Koje je najbitnije da se buduće pokoljenja, buduće generacije edukuju, jer ljudi u Srbiji zapravo ne znaju činjenice, ne znaju istinu šta se dogodilo u Srebrenici. Oni ne znaju zapravo, to je ono što se ne plasira u Srbiji, a treba se plasira kroz medije. To još uvijek se ne dešava.
Goran Lazin je mišljenja da u Srbiji ono što je napravljeno posljednjih godina za Srebrenicu je posljedica europskih utjecaja na ovu zemlju kako bi se približila europskim integracijama.
Ja mislim da to iskreno izvinjenje i priznanje genocida koji se dogodio treba da potekne iz unutrašnjosti Srbije i same Srbije, ne kao prisila Europske unije. To je najbitnije, jer kao ispunjenje europskih uslova za europske integracije to možda i može da se dogodi. Ali ali ako to ne dođe iz same Srbije, onda to nema taj značaj, nema ta iskreno pokajanje. Mi smo znači svedoci da znači genocid nije priznat je kao taj strašan zločin, ali kao nije imenovan ono kako je trebalo da se dogodio genocid.
Upravo to je i poruka ovih mladih ljudi koji su došli iz Srbije.
Građani i građanke Srbije moraju se suočiti sa ratnim zločinima koje počinje njihovo ime. Da bi buduće pokolenje mogli da izgrade tu nit i tu povezanost, da bi ponovo mogli da imamo poverenje međusobno i ponovo mogli da živimo zajedno kao nekad.
Bosna i Hercegovina posebice je osjetila zločinačku politiku koju su vodili Radovan Karadžić i Ratko Mladić u ime Srbije i u ime Slobodana Miloševića. Zato mlade iz Srbije koji su se došli pokloniti srebreničkim žrtvama danas ne čudi veličanje Mladića i Karadžića, jer takva je, kažu, klima u Srbiji. Ali ih čudi da ni nakon 16 godina brojni građani Srbije nisu shvatili pogrešno vođenu politiku 90-ih godina. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
U parku Pobrežje u Podgorici otkriven je spomenik svim civilnim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Staklena bista ispred koje se okupilo stotinja građana, predstavnika vlade i diplomatskog kora označava, kako je rekao premijer Igor Lukšić, doprinos Crne Gore istini, pravdi, miru i otkrivanju grešnih. Ima međutim i onih koji smatraju da su presude za ratne zločine važnije od monumenata, prenosi naš Predrag Tomović.
Bila je teška potonja decenija prošloga vijeka, teška kao Srebrenica. Krvavi raspad bivše Jugoslavije donio je veliki broj civilnih žrtava i Crna Gora je odlučila da se s pijetetom sjeća svih civilnih žrtava ratova koji su vođeni na prostorima bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine.
Beseda ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinoše prethodila je činu otkrivanja spomenika civilima ubijenim u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Nakon što je otkrio staklenu bistu, premijer Igor Lukšić poručio je da spomen park ne treba samo da podsjeća na žrtve suludog rata, već i na snagu crnogorskog društva da se suoči sa istinom.
Nikada ne možemo i nećemo zaboraviti žrtve deportacije, stradanje putnika u vozu u Srpcima, Kaluđerski laz, stradanje civila na Dubrovačkom ratištu, progon Bukovičana, civilne žrtve u Crnoj Gori usled sulude kosovske avanture koja je nekadašnju Jugoslaviju dovela u sukob sa zapadnim svijetom 1999. godine, ali i nijedan drugi događaj i zločin u kojem su stradali nevini. Danas smo ovdje da kao građani, ali i društvo, pošaljemo poruku svakom roditelju koji je izgubio dijete, sestri, bratu, djetetu, svakoj porodici u kojoj je neko stradao, da Crna Gora i cijeli region više neće dozvoliti da se desi nešto slično.
Po završetku govora, premijera Lukšića ispred brojnog obezbjeđenja i predstavnika vlade sačekao Podgoričanin Hamdija Pupović sa fotografijom brata koji je poginuo na ratištu tokom 90-ih, nakon što je kao musliman prinudno mobilisan u rezervni sastav tadašnje Jugoslovenske narodne armije.
Zašto ti 137 onaka nije dobilo obilježje? Svaka čast na ovome gestu. Ovo podržavam kao građanin, kao čovjek. Ali što je sa njima? Što je sa onim koji su i poslali tamo? Koji sa milijonskih jahti, žurki, dan prije ovoga čina? Koja je to poruka? Uopšte se odnosi na vas i na vašu sadršnju vladu na prošlo. Na vašeg prethodnika.
Nakon što je otkrio spomenik na Pobrežju, premijer Lukšić nabrojao je slučajeve ratnih zločina za koje u Crnoj Gori još niko od počinilaca osim jednog u slučaju Štrpci nije kažnjen za zlodjelo koje je počinio. Sat nakon što je na Pobrežju otkriven spomenik, u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović počela je konferencija Foruma Bošnjaka Crne Gore na kojoj je pozdravljeno otkrivanje spomenika svim žrtvama ratova tokom 90-ih. No Mirsad Rastoder podsjetio je da spomenici žrtvama zločina ništa ne znače ako krivci ostanu nekažnjeni.
Samo jedan od saučesnika osuđen je u Bijelom polju, ostali su na slobodi. Crnogorski sudovi nemaju dokaza za čišćenje Bukovice kod Pljevalja, deportaciju izbjeglica iz Herceg Novog, otmicu iz voza Lovćen za stradanje u logoru Morin, masakr nad civilima u Kaluđerskom lazu kod Rožaja i druga nedjela. Nema utvrđivanja pune istine i odgovornosti učesnika i nalogodavaca, pa ispada da smo svi krivi, a iskreno suočavanje s prošlošću se odlaže.
I predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, koji je prisustvovao konferenciji, kaže da su spomenici manje važni od presuda.
Crna Gora, rekao si na kongresu SDP-a, da su na više krivi žrtve što su postojali nego krivci koje sada treba da kazni. I ona očajnički čeka presudu. Čeka da zločini imaju zločinci. Jer to zločin koji nema i svoje ljudsko lice vrlo se brzo zaboravlja. Treba doći do lica tog zločina, treba doći do odgovora za te zločine, treba dobiti presudu za te zločine. Tako da deklaracija i volja dobit će pravu potvrdu kada vladavina prava konačno presudi.
Za Borisa Raonića iz inicijative Mladih za ljudska prava, podizanje spomenika na Pobrežju suštinski ništa ne znači za proces uočavanja Crne Gore sa prošlošću, jer su izvršioci zločina i naročito njihovi nalogodavci na slobodi, a neki i dalje visoko pozicionirani u politici. Raonić je intelektualce kao i političku elitu crnogorskih Bošnjaka, koji godinama učestvuju u vlasti, prozvao za, kako je naveo, greške u koracima na suočavanju Crne Gore sa prošlošću i zločinima.
Drugi ili treći put to ponavljam, prosto ne mogu da vjerujem da nisu mogli naći mudriju politiku da se desi ono što je moralo da se desi. Da se napravi redosled poteza onakav kakav je moralo da se napravi. Da se prvo kazne zločinci, pa da se na osnovu te kazne skine kolektivna odgovornost, pa da se onda gradi povjerenje, pa da se onda na osnovu toga povjerenja možemo reći da se ne ponovi ovo o čemu danas govorimo, pa tek onda da dižemo te spomenike svuda gdje treba i gdje god ko traži.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostali, možete čuti zašto se organizirano blati nevladin sektor u Beogradu, te je li moguće ujediniti dvije islamske zajednice u Srbiji. Pod naslovom Da li je počeo obračun u drugoj Srbiji, beogradski list Politika prenosi reakcije na tekst u kome se iznose teške optužbe na račun nevladinih organizacija. Zapravo se imenuju samo direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić i urednike novina Petar Luković, oboje prepoznatljive osobe na Zapadnom Balkanu. U kuloarima se već duže šuška o sukobima u nevladinom sektoru, pa je Branka Mihajlović pokušavala saznati o čemu se tu zapravo radi.
Manje poznati NGO aktivista Dragan Popović potpisan je ispod teksta pod pretencioznim naslovom Filozofija NVO Palanke, aludirajući na čuvenu knjigu filozofa Radomira Konstantinovića, u kome se iznose žestoke optužbe na račun nekih vodećih ličnosti u nevladinom sektoru Srbije sa tezom da treba otvoriti taj zabran bez obzira na časnu ulogu većine njih u 90. godinama. U tekstu prepunom optužbi o međusobnim podmetačima, načinama, nefer postupcima, otimanju novca, autoritarnom ponašanju i slično, imenuju se dve ličnosti iz NGO sektora. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Pera Luković, urednik e-novina. Prvi citat.
Nedavni napadi na koaliciju za Rekom i njenu liderku Natašu Kandić sistematski su ignorisani od strane tih medija. Jer to je Nataša Kandić, koja svakako jeste nepokolebljivi borac za prava žrtava i žena čiju hrabrost niko ne može dovesti u pitanje. A u kuloarima ćemo o mobingu, diktatorskom ponašanju, vređanju ljudi, neprofesionalnom ponašanju, crnim listama neprijateljskih organizacija koje se dostavljaju donatorima.
Toliko o Nataši Kandić, koja je za projekat Rekom dobila za ovdašnje uslove velika finansijska sredstva, što se opet u kuloarima smatra i neposrednim povodom za napad na nju. Pera Luković, čije e-novine, kako čitamo, svakodnevno na sajtu, pak jedva preživljavaju, prozvane su zbog načina na koji su kritikovale neke ličnosti, poput Ljiljane Smajlović ili Emira Kusturice, pa se prozivaju svi koji ćute o navodnom neukusu Perine satire, jer ga aboliraju. Još jedan citat.
Jer to je Pera, on je valjda naš. On je branio opkoljeno Sarajevo i pisao Ćoravu kutiju. A u kuloarima ćemo svi jedni drugima priznati da su e-novine obično smeće, koje čitamo samo zbog sjajnih tekstova iz regiona.
To je bio povod da pitamo naše sagovornike izvan NGO sektora da li je u pitanju otvaranje važne društvene teme ili je to pokušaj ućutkivanja civilnog društva. Advokat Srđa Popović kaže da je kad je pročitao sporni tekst imao dilemu da li je u pitanju časna namera mladog čovjeka koji je uočio probleme u funkcionisanju jednog važnog dela civilnog društva ili je u pitanju nešto drugo. I naš sagovornik kaže da je posle razmišljanja zaključio da
nije slučajno što se to pojavilo i što se pojavilo danas, i što taj danas tako izgleda, i što je to deo jednog sveukupnog glajšaltovanja pred izbore. Sve se sad pokušava da skupi u taj establishment, da se svako ko malo šteči počiša.
Da li to znači da vi mislite da država hoće da disciplinuje nevladin sektor?
Naravno, za mene je to otprilike Boje Stadić, Sonja Lih, Stanović, danas, da je to išlo tim putem, a povezujem to naravno i s onim što se dogodilo sa B92.
Sociološkinja Zagorka Golubović smatra da je problem u tome što nevladine organizacije nisu snašle u post-Miloševićevskom vremenu i da odatle izviru svi navedeni problemi.
Ne mogu da kažem koliko su kritike stvarne ili je to želja da se stvarno uništi civilno društvo i ono malo što ga ima, ali ne možemo mi celog života samo o žrtvama pričati jer i mi smo žrtve sad. Mi smo žrtve jednoga sistema koji nismo očekivali da će biti ovakav, da ne govorimo o ljudima koji su toliko osiromašili i oni su žrtve. Ja nisam zato da se zaboravi sve ono što je bilo, ali ako se samo na tome insistira, mi ćemo onda ostati u prošlosti i nećemo nikad ni zakoračiti ni u sadašnjost, a kamoli u budućnosti.
Profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Milana Šešić-Dragićević smatra da je nevladin sektor u procepu i da je krajnji motiv novac.
Sam nevladin sektor danas nije uspeo da reši da li je za njega bolje da se uključe u državnu upravu, pa kad se uključe onda ih mnogi osuđuju da su izdali stvar civilnog društva i tako dalje, ili da ostanu nevladin sektor koji će biti veoma kritički. Ali, ako ste veoma kritički nevladin sektor, onda naravno da teško možete računati na donacije od strane države.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prestanak ugrožavanja jedinstva islamske zajednice s jedne i opstrukcije rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća s druge strane preduvjeti su za stabilnost Sandžaka. Zajednička je to ocjena Jelka Kacina, izvjestioca Evropskog parlamenta za Srbiju i muftije islamske zajednice Muamera Zukorlića. Koliko je dugačak i je li jako trnovit put do objedinjenja dviju islamskih zajednica u Srbiji, istraživala je Branka Trivić.
Stav islamske zajednice u Srbiji je jasan. Njeno trajno opredeljenje jeste da se sva otvorena pitanja u Sandžaku moraju rešavati dijalogom, kaže za Radio Slobodna Evropa Samir Tandir, portparol mešihata islamske zajednice u Srbiji.
Mi smo spremni da vodimo dijalog sa svim relevantnim predstavnicima. Smatramo da dijalog nema alternativu. Što se tiče objedinjavanja islamske zajednice, to objedinjavanje mora isključivo počivati na vraćanju stanja na 2007. godinu, prije nego što se desio napad i agresija na islamsku zajednicu. Mi u toku tih razgovora smo i do sad, ali bit ćemo vrlo fleksibilni. Mi pozdravljamo inicijativu njegove ekscelencije, ambasadora Republike Turske u Beogradu, Alerize Čolaka, koji je nedavno posjetio mešihat islamske zajednice i glavnog muftiju Muamera efendiju Zukorlića, gdje je vođen jedan vrlo konstruktivan razgovor i zahvalni smo našim prijateljima iz Republike Turske na brizi koju pokazuju za sudbinu Sandžaka.
Na drugoj strani, muftija islamske zajednice Srbije, čije je sedište u Beogradu, Muhamed Jusuf Spahić, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je neophodno razdvojiti ono što je nacionalno političko pitanje Bošnjaka od verskog pitanja muslimana.
Jer u islamu mi smo jedinstveni zajedno i sa onima koji pripadaju drugim nacionalnim grupama. A mi možemo u Srbiji da budemo objedinjeni i pomireni. Objedinjeni i nepomireni, što baš i nije dobro. Možemo da budemo neobjedinjeni, a pomireni, a isto tako možemo da budemo i neobjedinjeni i nepomireni. Pete varijante nema. Ono što jeste najbolje, da suštinski budemo pomireni i da onda najpraktičnije budemo objedinjeni. promijeni. Sve ostalo je političko pitanje, pitanje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i pitanje nečijih namjera da utiče na to pitanje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini na taj način što će raditi sve ono što misli da je potrebno na putu ustanovljavanja nekakve Republike Bošnjačke u Srbiji.
Ne bi bilo tako jednostavno ujediniti dve islamske zajednice u zemlji, smatra orijentalista Rade Božović.
Jedinstvo nismo uspjeli da postignemo ni u onoj državi, ne možemo ga postići ni u okviru pravoslavne crkve. Zašto bismo mislili da sad moramo postignemo jedinstvo u okviru islamske zajednice na teritoriji Srbije? Ja lično sam, znate, pristalica one stare kineske mudrosti. Što više cvetova, to lepši prostor oko nas.
Ali ti cvetovi se
sukobaljavaju. Problem je ne samo u liderstvu koje je jako izražen među ljudima na balkanskom prostoru. Pored liderstva je jedno mešanje koje daje krila izvesnim strukturama koje nisu vakcinisane protiv stalne napregnutosti podizanja tenzija u društvu.
A Aida Ćorović iz nevladine organizacije Urban In iz Sandžaka ocenjuje da bi jedinstvo islamske zajednice u Srbiji bio poželjan cilj, ali da pri ovakvom stanju ljudi i stvari nije uverena da do njega može ubrzo doći.
Ujedinjenje islamske zajednice jeste nešto što je prioritet i što bi bilo važno i što bi sigurno dugoročno stabilizovalo prilike. Ja lično mislim da bi najbolje bilo da i jedan i drugi, i Rej Zilhić i Muftija Zukorlić odu na neki način, da se povuku u senku, da neki treći čovjek dođe, tek mislim da će onda realno biti da kažemo, doći do realne mogućnosti da se uspostavi neka vrsta dijaloga i saradnje.
Kako se navodi u saopštenju mešihata islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić i Jelko Kacin su se saglasili da će situacija u Sandžaku biti stabilnija kada se otkloni 5 nepravdi prema Bošnjacima u Srbiji, u koje su ubrojali i opstrukciju rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća, isključenje 39 veroučitelja islamske veronauke, ugrožavanje vakufske imovine i ometanje akreditacije Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. To sve predstavlja pojavne oblike diskriminacije Bošnjaka u Srbiji, kaže Samir Tandir.
To je nešto s čim smo mi upoznavali vladu Republike Srbije, resornog ministra Milana Markovića. To je polazna platforma za sve razgovore. Mi smo to više puta istakli. Ovog puta glavni muftija Muamer efendija Zukorlić je upoznao gospodina Kacina. Taj susret je u sklopu naše akcije internacionalizacije pitanja Sandžaka i tu nema ništa novo.
Muhamed Jusuf Spahić naglašava da kao hodža i muftija ne želi da govori o nacionalnom i političkom.
To je Muamer pobrkao, a zaista ne treba ugrožavati jedinstvo muslimana i jedinstvo islamske zajednice Srbije, a to ponekad rade i sami muslimani kada ne shvataju da treba da odvoje politiku i političko delovanje jedne nacionalne grupe zarad jedinstva svih kao muslimana, a to znači i Albanaca, i Bošnjaka, i Turaka, i Roma, i Aškalija, i samih Srba, pojedini koji se osjećaju kao muslimani, koji se osjećaju kao Srbi u jedinstvenoj islamskoj zajednici Srbije. Ako samo ističete političko pitanje Bošnjaka, onda ste na putu da osnujete islamsku zajednicu Bošnjaka ili bošnjačku islamsku zajednicu. Ne treba ugrožavati još jednu stvar koju svi uporno ne primećuju, a to je da se prepusti, da se hodže i njihov poziv imami ostavi na miru od bilo kakvog politikanstva i bilo kakve politizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.